ናይቲ ሓጢኣተይና ምዃኑ ዝእመን ምፅንናዕ ኣብቲ ኢየሱስ ስለኡ ከም ዝመፀን ሓጢኣቱ ወትሩ ይቕረ ከም ዝበለሉ ኣብ ዘለዎ እምነት እዩ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 7/5/2017 ዓ.ም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ቤት ዕዮ ነቶም ናይቲ ቤት ዕዮ ስራሕተናታት ዘሳትፍ ኣብ ዝዕርጉ ምስዋዕት ቅዳሴ ምዃኑ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም። ቅዱስ ኣቦና ብላቲን ስርዓት ኣብ ናይ ዕለቱ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 23 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 4 ፍቕዲ 19 ካብ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 8 ካብ ፍቕዲ 62-67 ዘሎን ከምኡ እውን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 9 ክሳብ 13 ዝተወስዱ ምንባባት ኣሞርኪዞም ብፍላይ ኣብ ናይ ዕለቱ ወንጌል ብዛዕባ ፀዋዕታ ማቴዎስ እቲ ተቐባሊ ቀረፅ ኣብቲ መደብር ቀረፅ ተቐሚጡ ንዝረኣዮ ሰብኣይ ሰዓበኒ ይብሎ። እቶም ተቐበልቲ ቀረፅ ብህዝቢ ኣዝዮም ዝፅልኡን ካሓድታ ሃገር ተባሂሎም ዝሕሰቡን እውን ምንባሮም ቅዱስ ኣቦና ገሊፆም ኢየሱስ ድማ ካብቶም ዝፅልኡ ካብኣቶም ድማ እቲ ኣዝዩ ዝፅላእ ዝነበረ ደቀ መዝሙር ንክኸውን ፀውዖ። ብድሕሪ እዚ ማቴዎስ ድማ ኢየሱስ ማኣዲ ክቋደስ ናብ ቤቱ ዓደሞ ኢየሱስ ድማ ዝቐረበሉ ዕድመ ይቕበል። ንዚ ዝርእዩ ዝነበሩ ገዛእ ርእሶም ሰብ ጽድቅን ቁኑዓትን ገይሮም ዝሓስቡን ዝፈርዱን ብዝነበሩ ፈሪሳውያንን ሙስልያትን ኢየሱስ ምስ ማቴዎስ ተቐሚጡ ምስ ዝረአዩ ድማ ምስ ተቐበልቲ ቀረፅን ሓጥኣንን ዝቕመጥ እንክብሉ ይፈርድዎ። ኢየሱስ ነዚ ምስ ሰምዐ ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣይደልዎምን ንሱ ዝመፀ ንሓጥኣን እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ ከም ዘይኮነ ይነግሮም። እዚ ናይ ኢየሱስ መልሲ እዚ ዘጸናንዕ እዩ። ስለምንታይ ስለይ ከም ዝመፀ ስለይ ዝሓስብ ኩላትና ሓጥዓን ኢና፣ ኩላትና ናይ ሓጢኣት ሊቃውንቲ ብሓጢኣት ዝተመረቕና ኢና፣ ነፍሲ ወከፍና እውን እቲ ብተደጋጋሚ እንፍጽሞ ዓይነት ሓጢኣት ጥንቁቕ ኣፍልጦ ኣሎና፣ ድኻምነትና ኣበይ ምዃኑ ነፍሲ ወከፍና ንፈልጥ ኢና። ፈሪሳውያን ዝፈርዱን ዕቡያትን ምኩሓትን ልዕልና ዝስምዖም ካብ ኩሎም ዝበለፁ ገይሮም እዮም ገዛእ ርእሶም ዝሓስቡ። ኢየሱስ ግና ይወቕሶም። ኢየሱስ ናባና ይመፅእ ናባ ይመፅእ ስለምንታይ ሓጢኣተይና ስለ ዝኾንኩ ስለ ዝኾንና። እቶም ገዛእ ርእሶም ቁኑዓትን ጻድቃንን ገይሮም ዝሓስቡ ኢየሱስ ኣይተድልየንን እዮም ዝብሉ። እቶም ሓጢኣተይና ምዃኖም ዝኣምኑ ድማ ካብ ኢየሱስ ዝመፅእ ኣብ ምሕረት ሓጢኣት እምነት ዘለዎም ኢየሱስ ወትሩ ሓጢኣት ዝምሕርን መንፈስ ዝፍውስን ምዃኑ ዝፈልጡ እያቶም። ድኹም እየ መሊሰ እውን ክወድቕ እየ፣ እቲ ካብ ዝወደቕናሉ ዘተንሰኣና ዝፍውሰና ኢየሱስ እዩ። እዚ እዩ እቲ ምፅንናዕና። ኢየሱስ ስለይ እዩ ዝመፀ ሓይሊ ክህበንን ሕጉስ ክገብረንን መፀ። ናይ ሕልና ሰላም ከዕስለኒ ከይፈርህን በቲ ክፍጽሞ ዘይግባእኒ እሞ ዝፍጽሞ ምኽንያት ኣብ ዘስዕበለይ ጸቕጥን ከበድን ኩሉ ኣብ ሕይወት ዝወድቕ ክነሰይ ኢየሱስ ከምዚ ብምዃነይ ምፍቃሩ ኣይጕድልን። ከምዚ ስለ ዝኾንኩ እዩ ዘፍቀረኒ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም ቅዱስ ሄረኒሞስ ጠቒሶም እዚ ድሓድ ቅዱስ ዝኾነ ከቢድ ጠባይ ዝነበሮ ምእዙዝ ክኸውን ይደሊ ዝነበረ ገዛእ ርእሱ ብምቁፅጻር ብዙሕ ነገር ድማ ንጐይታ የወፍ ነበረ። ገዛእ ርእሱ የወፍን ይጽልን ነበረ። ካባይ እንታይ ኢኻ እትደሊ ክብል ድማ ይሓትት። ጐይታ ድማ ኩሉ ክሳብ ዘይሃብካኒ ካሕተካ እየ እንክብል ይምልሰሉ። ሄረኒሞስ ግና ኩሉ ሂበካ እንዴ ይብል እሞ ጐይታ ድማ እቲ ዘይሃብካኒ ሓጢኣትካ እዩ እሞ ሓጢኣትካ ሃበኒ፣ ድኻምነትካ ሃበኒ፣ ኣነ ክምሕረካን ክፍውሰካን ንቕድሚት ከብለካ እየ ኩለንተናኻ ሃበኒ ይብሎ። ንኣና እውን ከምኡ እዩ ዝብለና ቢሎም ዝለገስዎ ስብከት ኣብ ቀዳማይ ዓርቢ ናይ ወርሒ ሓምለ ንቅዱስ ልበ ኢየሱስ ንሕሰብ እቲ ንቅዱስ ሄሮኒሞስ ዝሓተቶ ብጥልቂ ንኸነስተውዕልን ድኻምነትካን ሓጢኣትካን ሃበኒ ዝበሎ ቃሉ ጽንክንብል ኩሉ ሓጢኣትካ ሃበኒ እሞ ኣነ ድማ ክምሕረካ እየ ዝብል ቃሉ ንኽንሰምዕ ደግፈና ቢልና ንሕተት። ኢየሱስ ኩሉን ወትሩን ዝምሕር እዩ። እዚ ድማ ሓጎስ ህይወትና ይኹን እንክብሉ ከም ዘጠቃለሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም።